गुरु रूप सा संगत जियो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दा फुरमान है, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै। इस सिमरन दे विषय ते गुरमुख प्यारे बाऊ जी ने जो सेला लेखां दी लड़ी लिखी है, उस विचों सतवां भाग लेख नंबर 116 पढ़िया जांदा है जी। आओ प्यार नाल सरवण करिए। गुरबाणी विच प्रभु दे सिमरन नूं सर्ब सुखां दा सागर कहा गया है। सिमरन करन नाल दुख कलेश चिंता फिकर तौखला डर भय परम आदि दूर हो जांदे हन। मन तन अंदर शांति ते शीतलता वरत जांदी है। चित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। नानक प्रभु ते आई है भाई मन तन शीतल होए। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। हर सिमरन द्वारा माया दे अगन सोख सागर दी तपश नहीं पौंदी। सड़ियां सुकियां रूहां भी सिमरन द्वारा पुंगर के हरिया हो जांदियां हन। चित आवै उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिन से आथाओ। सिमरन ताकै मिटै संताप होए आनंद ना व्या पहताप। महा कष्ट काटै खिन पीतर महा कष्ट काटै खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अगन निवारे। हरि नु भुला के असी मायकी पवजल बिखम असगाह विच सारी उमर गोते खांदे रहंदे हां ते सिट्टे वजों दुखी हो के नरकमई जीवन बतीत करदे हां। इस पवजल बिखम असगाह तो निकलण जा पार उतारा करन लई गुरबाणी हरि सिमरन दी ही सिफारिश कर दी। सारी उमर असी मायकी पवजल बिखम असगाह विच गोते खांदे रहंदे हां, दुखी हो के नरकमई जीवन बतीत करदे हां। सो इस पवजल बिखम असगाह तो निकलण लई गुरबाणी हरि सिमरन दी ही सिफारिश कर दी। सिमर सिमर पूरन नारायण संगी सगले तारिया। चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार। चरण सरण भज संग साधु भव सागर उतरह पार। हर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह महा पौजल तारे। असी दिमागी ज्ञान तां बहुत कोटदे हां, अपने आप नूं ठीक साबत करन लई बाल की खाल निकालन तक जांदे हां। इस दिमागी धार्मिक वाद विवाद नूं ही असी परमार्थ समझ के आफरे फिरदे हां, पर गुरबाणी अनुसार ये दिमागी ज्ञान सानू सिर्फ आत्मिक टोह जां सेध ही दे सकदा है, अंतर आत्मे अनुभवी प्रकाश नहीं कर सकदा। गुरमत अनुसार साडे अंतर आत्मे तत् ज्ञान दा प्रकाश गुर प्रसाद द्वारा साध संगत विच विचरदिया होया सिमरन नाल ही हो सकदा है। ध्यान देना जी, असी दिमागी ज्ञान तां बहुत कोटदे हां, इस दिमागी धार्मिक वाद विवाद नूं ही असी धर्म प्रचार समझ के आफरे फिरदे हां, पर ये दिमागी ज्ञान अंतर आत्मे अनुभव प्रकाश नहीं कर सकता। गुरमत अनुसार साडे अंतर आत्मे तत् ज्ञान दा प्रकाश गुर प्रसाद द्वारा साध संगत विच विचरदिया होया सिमरन नाल ही हो सकता। सिमरन नाल ही हिरदे दा कमल विकसदा। मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो। प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। जुगह जुगंतर एहो तत् सार, हर सिमरण साचा बीचार। गुर जाप जपत, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। अंतर आत्मे तत् ज्ञान दा प्रकाश, गुर प्रसाद द्वारा साध संगत विच विचरदिया होया सिमरन नाल ही हो सकदा है। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। सोई ज्ञानी जिस सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक। जन्मा जन्मांतरा तो माया दा सिमरन करदे होए असी माया दा ही रूप बन गए हां। हर वेले असी मायकी कमां काजां विच रुझे रहिंदे हां, ते उन्हां नूं सवारन लई अनेकां उक्तियां जुक्तियां ते सियाणपां घोटदे हां। कई तरह के हथकंडे वरतदे हां। जद फिर भी पूरी नहीं पैंदी तां असी दुखी हुंदे हां, पर गुरबाणी अनुसार प्रभु दा सिमरन करन नाल साडे दुनियावी कारज भी अचिंत ही सवारे जांदे हन। संतो हर 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 आराधो हो, हर आराध सबो किछ पाईए कारज सगले साधो। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज पए रास। पर असी हरि नूं भुल के सिमरन तो बेपरवाही जा अणगहली कर छड्डदे। इस तरह असी पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह वाला जीवन बतीत करके दुखी हुंदे ते नरक भोगदे। ध्यान देना जी, मायकी कम्मा काजां दी नूं सवारन लई अनेकां उक्तियां जुक्तियां ते सियाणपां कोटदे हां, कई तरह के हथकंडे वरतदे हां। जद पूरी नहीं पैंदी तां असी दुखी हुंदे हां, पर गुरबाणी अनुसार प्रभु दा सिमरन करन नाल साडे दुनियावी कारज भी अचिंती सवर जांदे हन। पर असी हरि नूं भुल के सिमरन तो बेपरवाही जान गैली कर छड्डदे हां। इस तरह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह वाला जीवन बतीत करके दुखी हुंदे ते नरक भोगदे हां। गुरबाणी दा फुरमान है, हर के नाम बिना दुख पावे। जिनी नाम विसारिया से होत देखे खे। असी जन्मा जन्मा तो माया दी संगत अते सिमरन करदे आ रहे, जिस नाल साडे मन नू अत्यंत गूढ़ी मायकी मैल लगी हुई। और इन्ना ही बस नहीं, अपने नीवें मायकी ख्यालां, नीवें मायकी फुरनियां ते नीवें मायकी कर्मां राहीं असी दिन रात होर मैल चढ़ाई जांदे। साडे मन नूं अत्यंत गूढ़ी मायकी मैल लगी हुई, और अपने नीवें मायकी ख्यालां फुरनियां ते कर्मां राहीं असी दिन रात होर मैल चढ़ाई जांदे हां। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा स्या। अजेहे मैले मन नाल भगती नहीं हो सकती। मन मैले भगत ना होवई, नाम ना पाया जाए। मन दी ऐसी गूढ़ी मायकी मैल नू लाहण लई गुरबाणी विच हरी दा सिमरन ही कारगर साधन दस्या गया। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। मन के विकार मिटै प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतित पुनीत। जिवें सूरज तो ओले होण नाल सूरज दे अनेकां गुणा तो वांझिया हो जाईदा है, ते हनेर दे सारे औगुण साडे पल्ले पै जांदे हन। इसे तरह अकाल पुरख नूं विसार के माया दे परायण हो के असी जन्म जन्मांतरा तो पाप कमांदे आए हां, अते जाने अनजाने हुण भी पाप कमा रहे। इस तरह असी आपू सहेड़े दुख कलेश भुगतदे हुए अपनी लाई हुई पापां दी गुजी अग विच सड़दे रहिंदे। इन्हां शरीरिक मानसिक ते आत्मिक पापां तो बचण लई जां पिछले कीते हुए अवगुणां दी निवृत्ति लई भुल तो याद विच आउणा, अर्थात प्रभु दा सिमरन ही इक्को इक सौखा साधन। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ ਨਾਸੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਲਗੈ ਧਿਆਨ। ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਐ, ਹੋਮੈ ਚੂਕੈ ਗੁਮਾਨ। ਤਿਨਕੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਭ ਲਾਥੇ, ਤਿਨਕੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਭ ਲਾਥੇ, ਜਿਨ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਜਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਮੈ ਦਾ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹੋਮੈ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਠੀਲੀ ਫੌਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹੋਮੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੂੜੀ ਹੋਮੈ ਦੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ 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 ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਤਿੰਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੈ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੋਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਇਆ, ਨਿਰਦੋਖ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੋਮਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦੀ ਔਖਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਹਰ 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 ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਲਹਿ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੋਹ, ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਔਖਦ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਲੱਗਾ ਮੀਠਾ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦਾ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਦੁਖੀ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਭਰਮਗੜ ਦਾ ਖੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਨੇਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਦਾਲੇ ਭਰਮਗੜ ਦਾ ਖੋਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹਨੇਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਆਏ। ਪਰਮੈ ਜੋਨ ਅਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਭਰਮ ਪਾਉ ਫਾਟਾ, ਭੌਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਹ ਠਾਕੁਰ, ਸੋ ਤੈ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਮੁਕਤ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਨਿਮਕ ਨਾਤਾ ਕੋ ਗਾਇਓ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਤ ਨਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਰਲ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਹੈ ਤਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਮਨਿਕ ਕਿਰਣਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, जिथै हर का हर नाम बिलोई है। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन ला गया। प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग। हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो पूरन होवे काला। सर्ब कारज सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल। कई जग्यासु मानसिक शक्तियां या रिदियां सिद्धियां नूं ही परमार्थ समझ के इस दी प्राप्ति लई अनेक किस्म दियां साधनावां करदे हन। इस तरह कई किस्म दे हठ धर्मां विच गलतान होके वो अपना ही अमोलक जीवन अजाई गवा लैंदे हन। गुरबाणी अनुसार ए रिदियां सिद्धियां ते होर अनेक किस्म दियां मानसिक शक्तियां जग्यासुआं नूं सिमरन करदिआं होइआं सहज ही प्राप्त हो जांदियां हन। पर गुरसिख इन्हां नूं फोकट कर्म ही समझदे हन ते इन्हां नूं वर्तन तो संकोच करदे हन। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरै जो हर हिरदय सदा विसाए। जह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निद पावै। परमात्मा प्रेम स्वरूप तदे उसनु गुरबाणी विच प्रेम पुरख कहा गया है। रब दी सारी कायनात विच भी दैवी प्रेम रौ चल रही है जिसनु हुकम कहा गया। इस प्रीत डोरी इस दैवी प्रीत डोरी तो बगैर खिन पल विच ही सारी कायनात खेरू खेरू होके तबाह हो सकती। सारी कायनात विच दैवी प्रेम रो चल रही है। इस दैवी प्रीत डोरी तो बगैर खिन पल विच ही सारी कायनात खेरू खेरू होके तबाह हो सकती। और इस कोर कलयुग विच ए इलाही प्रीत डोरी ढिली पैण करके संसार विच ईरखा द्वैत वैर विरोध लड़ाई झगड़े वाद विवाद खुदगर्जी तुअसब किरना आदि मायकी औगुणा दा वर्त वर्तारा ते बोलबाला। सो इस दैवी प्रीत डोरी नूं मुड़ कायम ते पीढ़ी करन लई गुरबाणी विच साध संगत अथवा सत संगत करन दी प्रेरणा दित्ती गई। दैवी प्रेम रों चल रही है संसार विच। इस प्रीत डोरी तो बगैर खिन पल विच ही सारी कायनात खेरू खेरू होके तबाह हो सकती। इस कोर कलयुग विच इलाही प्रीत डोरी ढिली पैण करके संसार विच मायकी औगुणा दा वर्त वर्तारा ते बोलबाला हो गया। सो इस दैवी प्रीत डोरी नूं मुड़ कायम ते पीढ़ी करन लई साध संगत अथवा सत संगत दी प्रेरणा दित्ती गई। क्योंकि जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। साध संगत विच विचरदियां होया दामनिक इलाही माहौल विच सहज ही हरि दा सिमरन होंदा। इस उच्चे सुच्चे आत्मिक माहौल विच प्रेम स्वैपना दियां लहरां उठदियां हन। इस उच्चे सुच्चे आत्मिक माहौल विच इस दामनिक इलाही माहौल विच प्रेम स्वैपना दियां लहरां उठदियां हन जिन्हां दा साडे मन उत्ते दैवी असर हुंदा है अते साडी आत्मा प्रेम स्वैपना दा रंग रस माणदी। मेरे मन मुख हर 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 बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम भिन्नी चोली है। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बण आई एथे सुखदाता मन वसै अंत होए सखाई हर स्यों प्रीत उपजी गुर सोझी पाई। अहंग तोरो अहंग तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो। गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिनस रात हर रत्ती हर रंग चोले। साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप पायो। गुरबाणी विचार नंबर 116 सिमरन पाग सतवां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।